Unë jam Eva nga Shqipëria dhe jam rritur në Vlorë dhe kam shkuar në shkollë atje, kur komunizmi u përmbys në vitin 1991. Shumë njerëz mësues anglishteje dhe shumë njerëz të tjerë erdhën në shkollën tonë për të na takuar dhe për të na treguar ç'ndodhte në botë. Disa student amerikan teologjie erdhën në vitin 1992 dhe filluan të na tregonin për çfarë ata besonin. Na treguan për Zotin, na treguan për Jezu Krishtin. Në atë kohë unë isha ateiste, besoja shumë në evolucion dhe besoja që evolucioni nuk ishte nevojë për Zotin për të ndodhur. Këta njerëz më bën përshtypje sepse kishin një marrëdhënie të shkëlqyer midis njëri tjetrit dhe tregonin shumë dashuri, na bën që të ndiheshim shumë mirë. Pas asaj, ata më dhanë një adresë që ishte një organizatë në Amerikë i quajtur World English Institute, që të mësonte anglishtën në përmjet historive të Biblës, kështu që unë mësova shumë histori biblike në përmjet librave të vegjel që më sildnin nga Amerika. Një vit më vonë, kur unë pëmbaroja shkollën e mesme, një grup tjetër amerikanësh që ishin kryesisht mësues të dalë në pension, erdhen në shkollën tonë dhe po na mësuan për Zotin dhe për Jezu Krishtin. Unë gjatë kësaj kohë, midis dy vizitave, unë isha bindur që kishte një Zot, sepse evolucioni nuk mund të shpjegonte gjithë kompleksitetin që shikoja në botë dhe sidomos kompleksitetin e jetës që e mësonim në biologji, por nuk isha e bindur se cilën rrugë duhet të zgjidhja për të njohur Zotin. Një nga këta mësues, një mësues historie i dalë në pension, më mësoi gjithë historinë e Ungjillit të Lukës, por megjithatë unë nuk isha e bindur ende. Një vit më vonë shkova në universitet dhe sikur e harrova këtë udhtim sepse ishin shumë gjëra për të mësuar dhe shumë gjëra po ndryshonin dhe unë harrova të mendoja për Zotin dhe se si mund ta njihja atë. Në vitin e dytë të shkollës së lartë, dy vajzat e krishtera me një vajzë amerikane erdhën në dhomën time të konviktit dhe më treguan prapë për Jezu Krishtin, ndonë se unë u thash që dija shumë gjëra për të. Kështu mëftuan në një takim dhe me që unë i të pëlqeja takimet e krishtera, shkova krejt vetëm dhe më takoi një djalë shumë i kpritës, i cili më kërkoi se ku duhet ulesha. Unë mendova që duhet ulesha pranë vajzave që mëftuan, por nuk ishte vend afër tyre, kështu që ai më sugjeroi që të ulesha afër një vajze tjetër dhe më premtoi që nuk do të gabohesha dhe nuk do të zgënjesha nga zgjedhja dhe me të vërtet Zoti kishte menduar për këtë gjë dhe kjo vajzë u bë shoqja ime më e ngushtë. Pas dy javësh që kisha shkuar në përtakime, i thash shoqes time sepse që unë nuk mund ta pranoja Jezu Krishtin, ndonse nuk kisha asnjë lloj pengese intelektuale për ta pranuar atë. Unë nuk mund të provoja që historia e Jezu Krishtit ishte e vërtet, por nuk mund të provoja intelektualisht që nuk ishte e vërtet. Dhe e kuptova që duhet të bëja gjithçka nëpërmjet besimit, por unë nuk kisha ende besim për të bërë zgjedhjen e duhur. Shoqja ime, duke qenë se ishte është një njeri që nuk i imponon njerëzit për të pranuar idet e veta, më shpjegoi shumë qartë që nëse unë besoja në një Zot që do të më thoshte të vërtetën, atëherë duhet të lutesh atij që të më tregonte të vërtetën në këtë fazë. Dhe unë e bëra këtë gjë për 2 javë, sa herë që shtrihesha për të fjetur, i kërkoja Zotit që të më tregonte të vërtetën rreth vetes së tij. Pas 2 javësh shkova në një takim që ishte një studim Bible ku mund të shkonin edhe të krishterët, dhe aty dëgjova përsëri për Ungjillin, siç e kisha dëgjuar qindra herë më përpara. Nuk ishte asnjë lloj ndryshimi. Mirpo kësaj radhe diçka ndodhi, kur takimi mbaroi dhe gjithkush u ngrit në këmbë për të larguar, unë ndjeva që duhet shkoja në tek djali që predikoi dhe t'i kërkoja që duhet të pranoja Jezu Krishtin. Por në të njëjtën kohë, ndërsa këmbët më çonin atje, në kokën time ishte një zë që më thoshte që ky ishte gabimi më i madh që do të bëja në jetën time. Por megjithatë unë shkova te ky djalë, gjë që ishte shumë e vështirë për mua sepse me edukimin që kisha marrë në shtëpi, e kisha shumë të vështirë të komunikoja me djemtë të rinj të asaj moshe, dhe të kërkoja atyre gjërave. Kështu që ishte shumë e pazakontë për mua që të shkoja te një djalë dhe të kërkoja atij të më ndihmonte për diçka. Kështu që por unë shkova te ky djalë edhe i kërkova ndihmë që të pranoja Jezu Krishtin. dhe a i më ndimoj, dhe për kuzë që ishte në kokën time vazhdonte që të më thoshte që kështë e gabimi mëj math i jetësime, dhe ishte kash real sa që unë do njëherë nuk e dëgjoja shokun tim që po më tregonte si të lutesha për të pranuar Jezu Krishtin. Kuzë pushoj kur unë thash amen dhe një gëzim i math më pushtoj që ishte shumë i rallë për mua, sepse për atë në atë periudhë unë isha njëri shumë i turbulluar. Unë kam vazhduar të rritem në Zotin dhe ai më ka ndryshuar tërësisht dhe unë jam shumë mirë njohse dhe ati për këtë ndryshim. Prandaj po e regjistroj këtë dëshmi, sepse jam shumë mirë njohse Zotit dhe dua që shumë njerëz ta kuptojnë sa i mrekullueshëm është Zoti dhe si mund ai të ndryshojë jetën tuaj. Faleminderit. Nëse ju doni të pranoni Jezu Krishtin, mjafton që ta thërisni atë në zemrën tuaj. Në Bibël shkruhet që kushdo që thërret në Zotin është i shpëtuar. Për ta pranuar Jezu Krishtin, mjafton që të pranoni që jeni mëkatar dhe se ju keni nevojë për shpëtimin që ai sjell. Duhet të pendoheni dhe të ta pranoni Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj në zemrën tuaj me një lutje shumë të thjeshtë. Nëse keni nevojë për këtë, për ndihmë për këtë, është shumë mirë që të shkoni në kisha tuaja lokale. Ka kisha lokale kudo në Shqipëri tani edhe ju mund të shkoni në një nga kishat dhe jam e sigur që të krishterët që shkojnë atje do të jenë të lumtur të ju ndihmojnë. Edhe në qovë se ju e pranoni Krishtin me vetën tuaj në përmjet një lutje dhe të thjesht, do t'ju inkurajoja shumë që të shkoni të përsëri dhe të gjenit kishën lokale. Në Bibull thuet që ne rritemi si një komunitet dhe që ne nuk duhet të harojmë të mblidhemi bashkë. Kështu që do të rriteni shumë më tepër në jetën tuaj të krishterë, nëse ju jeni pjesë e një komuniteti të krishterë, dhe komuniteti i krishterë i identifikuar në Bibël është kisha. Ju faleminderit. Amen.